Šiandien vyriausybės posėdyje darbotvarkėje turime nemažai klausimų. Prieš akis vėlgi turite darbotvarkę. Ar turite pastabų pasiūlymų darbotvarkiai? Ne, bet turiu aš. Jeigu jūs neprieštaraujat, norėčiau antrą klausimą išbraukti šiandien ir perkelti į kitą vyriausybės posėdį. Ar galite pritarti tam? Tuomet galime pritarti visai darbotvarkiai su pakeitimu. Ir pradedame darbą. Turime kaip tradiciškai A ir B dalį. A dalyje trumpiau priimsim sprendimus ir B dalyje plačiau aptarsime klausimus. A dalyje turime 13 klausimų, B dalyje 4. Ir pradėkime. Pirmas klausimas dėl Žemės įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Įstatymo projektas yra numatytas Seimo pavasario sesijos darbų programoje. Svarbus, ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Trečias klausimas dėl švietimo įstatymo 2, 56 ir 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Teikiama vyriausybės išvada Seimui. Ar yra prieštaraujančių? Nėra. Tuomet priimta. Ketvirtas klausimas dėl akcizų įstatymo 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto teikiama vyriausybės išvada Seimui ir yra prieštaraujančių. Nėra, tuomet priimta. Penktas klausimas dėl pagalbinio apvaisinimo įstatymo 1, 3, 5 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo projekto teikiama vyriausybės išvada Seimui ar yra prieštaraujančių. Nėra. Tuomet priimta. Šiandien Seimo pirmininkas mūsų visus vyriausybės narius pagyrė, kad dirbame efektyviai, konstruktyviai ir mažėja skolas dėl vyriausybės išvadų. Tai galime to pasiekimu tikrai džiaugtis. Tai judam toliau. Šeštas klausimas dėl statybos įstatymo 11.1.12.17.22 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Teikiama vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Ar yra prieštaraujančių? Ne, tuomet priimta. Septintas klausimas dėl leidimų tarnauti kitos valstybės tarnyboje. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Aštuntas klausimas dėl valstybės turto perdavimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Devintas klausimas dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos miesto savivaldybės vėlgi nuosavybėn. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. Dešimtas klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo Lietuvos kariuomeniai valdyti, naudoti ir disponuoti jo pasitikėjimo teise. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Vienuoliktas klausimas dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn. Ar yra prieštaraujančių? Ne, tuomet priimta. Dvyliktas klausimas dėl lygių galimybių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. Įstatymo projektas vėlgi yra numatytas Seimo pavasario sesijos darbų programoje. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Tryliktas klausimas dėl vyriausybės 25 metų gruodžio 17 dienos nutarimo numeris 907 dėl Lietuvos Respublikos karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatymo įgyvendinimo pakeitimo ir 12 metų sausio 25 dienos nutarimo numeris 165 dėl subsidijos nuolatinė privaloma pradinė karo tarnyba atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčių mokėjimo tvarkos aprašo patvirtimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo pripažinimo netekusių galios. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, priimta. A dalį baigiame, pereiname į B dalį, kur klausimai bus pristatyti plačiau. Ir pradedame nuo 14 klausimo, tai dėl Laimono Talat Kelpšos skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir galiotoju ambasadoriumi Niderlandų karalystėje ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovų prie cheminio ginklo uždraudimo organizacijoje. Ir šį klausimą pristatys, kaip matau, užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus. Prašau, viceministrė.
Ačiū gerbiamo ministrė pirmininkė, gerbiami kabineto nariai, kolegos. Tai Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija parengė ir teikė Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl teikimo Respublikos prezidentui skirti Laimoną Talat Kelpšą Lietuvos Respublikos nepaprastųjų ir įgaliotųjų ambasadoriumi Niderlandų karalystėje ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovų prie cheminio ginklo uždraudimo organizacijos. Na, tai yra vienas labiausiai patyrusių turbūt mūsų diplomatų, užėmė ambasadoriaus postus Čekijoje, Šveicarijoje, Indijoje, Nepale. Taip pat vadovavo įvairiems užsienio reikalų ministerijos padaliniams. Kas įdomu, taip pat jam buvo suteikta Lietuvos Respublikos prezidentų vardinė Antano Smetonos stipendija, moka net 8 kalbas, tai čia gal ir sustosiu, gerbama ministrė pirmininkė.
Va, kaip tik tai galvoju, kad pavardinsit tas kalbas 8 ir sustojat. Bet aš galvoju, kad gal pats Laimonas dar prisistatys, taip? Prašau, jums žodis.
Ačiū gerbiamoji premjerė, gerbiami vyriausybės nariai, dėkoju už parodytą pasitikėjimą ir trumpai apie savo veiklos tikslus Niderlandų karalystėje. Iš tiesų mūsų valstybė sieja jau seniai, istoriškai susiformavę santykiai, jie iš principo yra labai geri. Norėtųsi, kad būtų dar geresni ir tą dar geresnio kokybės siekimo kryptimi bandysiu dirbti. Esu savo pats išsigrynęs kelias veiklos kryptis, jeigu trumpai jas bandyčiau apibrėžti, politinių santykių plotmėje Niderlandų ką tik patvirtinta naujoji vyriausybė. Tai irgi tokia vyriausybė, kuri, sakyčiau, labai į europinį veikimą orientuota ir tuo pačiu į paramą Ukrainai labai aktyviai investuojanti koalicija. Tai irgi mums papildomų veikimo galimybių lauką atveria ir šiuo atveju matyt reikės nemažai pasistengti, kad suaktyvintumėm apsikeitimą vizitais. Aš naudodamas sprogą norėčiau ir gerbiamus ministrus pakviesti į Niderlandų karalystę, kad ne tik užsienio reikalų ministrai keistųsi ir premjerai, bet artėjantis Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungoje be abejo atvers irgi papildomų galimybių, tai mes matysime svečių iš Niderlandų karalystės Lietuvoje, tai kviešiau šitą veikimo lauką irgi išnaudoti. Saugumo ir gynybos srityje turime Niderlandų karių kontingentą Lietuvoje, jau ne vienerius metus glaudžiai integruota į Vokietijos besiformuojančios Vokietijos brigados struktūrą, kadangi auks Vokietijos karių skaičius, matyt iškils klausimas, kokia proporcija Niderlandų kariai bus atstovami čia Lietuvoje. Turbūt būtų interesas, kad jų daugėtų, kad tos saugumo garantijos, kurios Lietuvai yra kritiškai reikalingos, plėstusi ir turėtume čia patikimų draugų ir partnerių petį, kai reikalas, jeigu taip aplinkybė susiklostytų. Niderlandų karalystė vėlgi yra tikrai lojali Ukrainos rėmėja, ką tik neseniai patvirtintas naujas karinės paramos pagalbos paketas 3,5 milijardo eurų Niderlandų vyriausybė įsipareigosi skirti šiais ir kitais metais. Tai be abejo pagrindinis tikslas bus išlaikyti šitą dėmesį, kad ir po 27 metų mes turėtume nuolatinę nesiliaujančią paramą Ukrainai. Ir be abejo, taip pat reikės investuoti į Niderlandų visuomenėje, kad didėtų supratimas apie mūsų regiono saugumo klausimus, apie santykius su Rusija, su Baltarusija, su Kinija, su kitom dėmesio reikalaujančiom valstybėm, kad turėtume jų palaikymą, vėlgi bendrai formuodami Europos Sąjungos poziciją turėtume į ką atsiremti. Ekonominių santykių plotmėje tikrai yra istoriškai susiformavusi sėkmės istorija. Niderlandai yra labai svarbi Lietuvai rinka. Praėjusiais metais eksportas į Niderlandus siekė beveik 2,5 milijardo eurų. Aš tokį tikslą esu išsikėlęs, kad per 4 metus išaugintume eksportą Lietuvos iki 3 milijardų eurų ir kad nemažiau kaip 85% to eksporto sudarytų čia Lietuvoje pagamintos prekės. Yra šio šiandieninio eksporto struktūroje viena jautresnė vieta. Mes kol kas labai smarkiai, santykinai smarkiai, sakyčiau, priklausomi nuo 2 prekių rūšių, tai yra naftos produktų eksportas ir tabako gaminiai. Tai tokios net pagal Europos Sąjungos ilgalaikius tikslus nykstančios vartojimo rūšis ir jos yra labai lakios. Jeigu iš ankstesnių patirčių galiu pasakyti, jeigu šitos prekės pajuda kitą kryptimį, lengvai gali būti perorientuotos, tada eksporto struktūroje atsiranda tam tikros duobės. Tai kad jų išvengtume, dar didesnis diversifikavimas atsirastų, būtų labai ir labai naudinga. Nyderlandų tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje irgi turime 5 milijardus eurų, tai didinti šias apimtis be abejo bus nuoseklaus darbo tikslas. Ir turistų iš Nyderlandų skaičių, manyčiau, turėtume pasiekti 100 tūkstančių skaičių. Praėjusių metų duomenys yra daugiau nei 65 tūkstančiai. Tai čia tikrai bus daug reikalingos ir naudingos veiklos. Kultūrinių santykių plotmėje vėlgi norėtųsi ne tik suaktyvinti nuolatinį keitimąsi, tai kas turbūt jau natūraliai yra susiklostę ir sėkmingai auga, bet sekant tomis geromis tradicijomis, kurios pradeda formuotis mūsų kultūrinės diplomatijos politikoje, tie didieji tokie renginiai, kaip kultūros sezonas Prancūzijoje, dabar artėjantis Lietuvos kultūros prisistatymo metai Vokietijoje, na, tikrai nemanau, kad bus realu per 4 metus subrandinti projektą Lietuvos tokį didžiulį kultūros prisistatymą Nyderlanduose, bet vieną nacionalinės reikšmės renginį. Ar tai būtų didelės svarbos paroda, ar nacionalinio simfoninio orkestro gastrolės Nyderlanduose, matyti šitokį tikslą galima būtų eiti. Ypač turint galvoje, kad 2030 metais minėsime atkurtos Lietuvos valstybės 40-metį ir be abejo tai bus tikrai tinkama proga, perkeltine prasme šnekant, iššauti ir būti pastebėtiam visai Nyderlandų visuomenį. Dar vienas dėmo santykiai su diaspora. Tikrai turime didelę, daugiau nei 9 tūkstančius bendruomenės narių siekiančią lietuvių diasporą Nyderlanduose. Nemaža dalis jų yra tikrai jauni, studijuojantis žmonės, turintis įvairių interesų ir poreikių, ir todėl organizuoti jų bent tarpusavio bendravimą, tą ryšių mezgimą yra vienas veiklos laukas, o kitas veiklos laukas bandyti vėl gražinti jų dėmesį Lietuvai, kad jie matytų tikrai prasmę ir reikalą kuo greičiau sugrįžti. Na ir pabaigai tas papildomos akreditacijos prie tarptautinių organizacijų, viena iš jų yra cheminio ginklo uždraudimo organizacija, čia jau ne vienerius metus Lietuva gana sėkmingai lyderiauja, burdama kitas valstybės, kad Rusija nebūtų išrinkta į vadovaujančių šitos organizacijos formatus, tai be abejo tą veiklą reikės tęsti. Na ir matyt atsivers, matysime suaktyvėjusi veikimą tokiose tarptautinėse institucijose, kaip tarptautinis baudžiamasis teismas, kur tikrai artėja į pabaigą duomenų rinkimai, tikėkime, kažkurio metu pajudės ir konkrečių bylų svarstymas, tai čia tikrai reikės daug su jumis glaudžiai bendradarbiauti, ypač turbūt su teisingumo ministerijos specialistais, kad kokybiškai tikrai užtikrintume teisingumą ir ypač pasiekus tam tikrą susitarimą dėl Rusijos agresijos karo Ukrainoje. Ačiū širdingai.
Ačiū už prisistatymą. Na, ar turime klausimų kandidatui? Ne. Tai tuomet, jeigu nėra prieštaraujančių, tai nutarimas priimtas ir linkime ambasadoriui sėkmės darbuose. O mes dirbam toliau. 15 klausimas dėl baudžiamojo kodekso 118 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 122.1 ir 250.7 straipsnis įstatymo ir kitų su juo susijusių įstatymo projektų. Ir šitą klausimą plačiau pristatys Teisingumo ministrė Rita Tamošiūnienė. Prašau, ministrė.
Ačiū, gerbiama premjerė, gerbiami kolegos. Tikrai siūlomas įstatymų paketas, baudžiamojo kodekso pakeitimo paketas, taip pat žvalgybos ir kriminalinės žvalgybos įstatymų pakeitimai, kurie bene svarbiausiai šio pavasario sesijoje, kalbant apie geopolitinę situaciją ir apie tai, kad Lietuvos nacionalinis saugumas susideda su didėjančiomis grėsmėmis, kurios ir pareikalavo kompleksinio požiūrio, peržiūrėti galiojantį teisinį reglamentavimą ir užtikrinti, kad baudžiamajame kodekse nebūtų palikta teisinio reguliavimo spragų, kuriomis naudojantis priešiškos užsienio valstybės, jų žvalgybos ar kitos struktūros, fiziniai, juridiniai asmenys galėtų nebaudžiami daryti esminę žalą Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams. Šiuo metu bendrosios baudžiamojo kodekso nuostatos dėl turto sugadinimo ar sunaikinimo ne visiškai atspindi tokios veikos pavojingumo būtent nacionaliniam saugumui. Todėl atsižvelgiant į tai ir suderinę su visomis institucijomis, čia norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą, tai krašto apsaugos ministerijai, vidaus reikalų ministerijai, generaliniai prokuratūrai, valstybės saugumo departamentui, nacionaliniai teismų administracijai, prezidento kanceliarijai, kuomet mūsų požiūris į siūlomus pakeitimus tikrai sutapo ir jų prasme reikalingumą įvertino visos institucijos. Tai pirmiausia, siūlome įtvirtinti baudžiamą atsakomybę už neteisėtą dalyvavimą nelietuvoje vykstančiame ginkluotame konflikte, kuris yra nukreiptas prieš kitos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, suverenitetą ar konstitucinę santvarką, arba yra kitaip nesuderinamas su Lietuvos Respublikos prisimtais tarptautiniais įsipareigojimais. Antra, tai dalyvavimą užsienio valstybės teritorijoje organizuojamose veiksmuose, kurie sukėlė pavojų Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, užtikrinti svarbiai įmoniai, nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčią infrastruktūrą sudarantiems įrenginiams, turtui, jų daliai, tai yra sustiprinami hybridinės atakos sąvoka. Ir neteisėta dalyvavimo užsienio žvalgybo ir saugumo institucijų ar kitų užsienio valstybės tiesiogiai bei netiesiogiai kontroliuojamų organizacijų veikloje, jų nurodymų, prašymų, užduočių nukreiptų prieš Lietuvos Respubliką vykdymą. Taip pat atsiranda nauja sąvoka – diversija. Tai taip pat prisimename neseniai su to susidūrė mūsų kaimyninė Lenkija, kuomet buvo pasitelkiama trečių šalių piliečių veikla ir nukreipta prieš Lenkijos geležinkelius. Tai apibrėžėme diversiją, kuri pasireiškia prieš Lietuvos Respublikos interesus nukreipto nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčią infrastruktūrą, sudarančią įrenginių turtų ar jų dalies sunaikinimo, sugadinimų ar kitokių pakenkimų jiems arba nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės veiklos sutrikdymų. Lietuva taip pat yra patyrusi diversijos pasekmių, tai yra povandeninių kabelių ar kitos kritinės infrastruktūros pažeidimų Baltijos jūroje. Dėl to ta sąvoka mūsų vertinimu yra itin svarbi. Ir lydinčiais žvalgybos ir kriminaliniais žvalgybos projektais siekime įgalinti žvalgybos institucijas užkardyti bei tirti naujai siūlomais įtvirtinti nusikalstamas veikas. Taip pat verta pabrėžti, kad baudžiamojo kodekso sustiprinimas ir numatomas konkrečios bausmės laisvės atimimu, bendrai kalbant nuo 2 iki 10 metų, bet jos be abejo yra diferencijuotos, tai taip pat labai gera atgrasanti nuo tokių veikų prevencijos. Priemonė. Todėl siūlome pritarti ir šį įstatymą priimti siūlysime mūsų parlamente šioj pavasario sesijoje.
Ačiū ministrė už pristatymą ir iš tiesų reikia pasidžiaugti, kad siūlomi baudžiamojo kodekso pakeitimai yra skirti Lietuvos gyventojams apsaugoti nuo išorės grėsmių. Jie sukurs prielaidas iki teisminio tyrimo institucijoms aktyviai reaguoti į Lietuvos Respublikos piliečių neteisėtą dalyvavimą ginkluotose konfliktuose. Tas yra labai svarbu, ypatingai dabar turint tokią pakankamai jautrią aplinką. Taip pat apsaugos valstybės interesus ir reputaciją. Įstatymo projektai yra numatyti Seimo pavasario sesijoje ir jos darbų programoje ir labai tikiuosi, kad pavyks operatyviai tikrai priimti reikiamus sprendimus. Ir siūlau šiems įstatymo projektams pritarti ir teikti juos svarstyti Seimui. Bet gal turit kas klausimų, ministrei? Ne, pakankamai visiems aišku, visi džiaugiasi dėl tokio paketo įstatymo projektą. Tai puiku, jeigu nėra prieštaraujančių, tuomet nutarimas priimtas. Ir kitas klausimas 16. Dėl valstybės gynybos fondo lėšų samatoje Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintų 26 metų išlaidų patvirtinimo. Ir klausimą pristatys krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Prašau, viceministrė.
Ačiū, gerbiamą premjerę. Tai norėčiau pristatyti valstybės gynybos fondo paskirstimo schemą ir truputėlį prieš tai labai trumpai dar kartą paaiškinti valstybės gynybos fondo mechanizmą ir tiesiog kokioj laiko aš šiuo metu esame. Tai tiesiog priminant, kad tai valstybės gynybos fondo lėšų sąmata yra tvirtame biudžeto įstatyme ir vyriausybė turi paskirstyti tas lėšas. Tai yra antrasis žingsnis, kuriame dabar esame po šio žingsnio seka pasirašymą sutarčių ir čia krašto apsaugos ministerija yra atsakinga už sutarčių pasirašymą. Tai yra su ir savo subjektais, tarkime, ir su gynybos resursų agentūra arba infrastruktūros valdymo agentūra, taipogi su kitomis institucijomis, tokiamis kaip vidaus reikalų ministerija, susikimo ministerija, tai tas darbas iš tikrųjų yra labai svarbus, turint omeny laiko ašį. Na ir tada kiti galimi tos sekos elementai, jeigu atsiranda virš planinių lėšų, tai tada paskirstimas gali būti, na ir tada, jeigu lėšos nepanaudojamos, jos yra gražinamos. Ir trumpai primenu, tai yra penkios pagrindinės kryptys, tai yra divizijos pajėgumai, Vokietijos brigados infrastruktūros plėtra, kontrmobilumas, dviejo panaudojimo infrastruktūra, karinio mobilumo infrastruktūra, primančiosios šalies infrastruktūra kaip vienas paketas ir taipogi civilinės saugos programa. Čia labai trumpai matosi skaidrėje iš principo šių metų samata ir kaip jinai susidaro iš kokių mokesčių, tai čia labai neapsistosiu. Ir pati pagrindinė skaidrė, kur yra paskirstimas per mano minėtas penkias pagrindinės kryptis, tai didžiausia dalis 504 milijonai yra skirta divizijos pajėgumų vystymui. Ir čia mes kalbame apie tankus, apie vikšinės pėstininkų kovos mašinas, iš principo pagrindiniai šitie du pajėgumai. Taipogi Vokietijos brigados infrastruktūra, čia yra kalba apie Rūdininkų karinio poligono infrastruktūros plėtrą. Kontrmobilumo priemonės kalbama apie minas ir taipogi apie kliūtis, inžinerinius įvairius sprendinius, kuriems yra čia skirta iš viso šiai kategorijai beveik 35 milijonai. Ketvirta kategorija yra karinio mobilumo ir PŠP infrastruktūra 87 milijonai. Ir čia mes kalbame apie nemažą skaičių projektų, visų pirma, Pabradės Rūdininkų poligonų infrastruktūrą, alternatyvaus Suvalkų kelio vedukus ir kitus svarbius projektus, prie važiuojamosius kelius, prie minėtų poligonų. Ir paskutinė kategorija, tai yra civilinės saugos programa, kuri taipogi yra labai svarbi, kalbant apie priedangas ir kitus svarbius civilinės saugos programos aspektus, tai šiais metais siūloma 35 milijonai. Taip kad dėkingi esame labai už konstruktyvumą darbuojantį su vidaus reikalų ministerija, su susisiekimo ministerija, su finansų ministerija ir prašytumėm pritarti.
Ačiū viceministrė už puikų pristatymą. Iš tikrųjų, programoje aiškiai įtvirtinta, kad valstybės saugumas yra pamatinė sąlyga visoms kitoms politikos kryptims ir šiuo sprendimu užtikrinsime, kad 26 metų valstybės gynybos fondo lėšas būtų paskirstytos pagal Seimo patvirtintas nuostatas ir naudojamos tikslingai. Tai yra skubiems ir būtiniems poreikiams gynybos ir civilinės saugos srityje įgyvendinti. Ir, man atrodo, kad tikrai planas puikus. Ar turit klausimų, patikslinimų viceministrui? Ne, tai jeigu nieks neprieštarauja, tuomet nutarimas priimtas. 17. Klausimas dėl stambaus projekto Assembly of Leopard Main Battle Tanks in Lithuania pripažinimo užtikrinančių netidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius. Ir šį kartą apie saugumą ir gynybą Klausimą pristatys ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Prašau, ministrė.
Ačiū labai, gerbiama ministrė pirmininkė, gerbiami kolegos. Tai ekonomikos ir inovacijų ministerija gruodžio 15 dieną praeitų metų pasirašė susitarimą su UAB Lithuanian Defense Services įmonė dėl stambaus projekto, tai būtent Leopardo tankų surinkimo Lietuvoje. Projektas svarbus keliais pjūviais. Tai pirmas dalykas, žinoma, gynyba ir saugumas, kad turime kuo daugiau produktų, gynybos produktų gaminamų ar surenkamų Lietuvoje. Tai reiškia, esam mažiau priklausomi nuo tiekimo grandinių, kurios yra toliau, kurios yra užsienyje, nes pamokos išmoktos ir Ukrainoje parodė, kad labai svarbu turėti gamybą Lietuvoje. Kitas svarbus aspektas, kad nacionalinė gynybos ir saugumo pramonė taip pat gali augti, kai pritraukiame užsienio investuotojus, nes na, susikuria ir tiekimo grandinės, kuris įsijungia ir Lietuvos įmonės savo tikrai inovatyviais ir pažangiais sprendimais. Kitas svarbus aspektas, kad na, Leopardų tankų surinkimas visiškai atliepia tiek ir paramos Ukrainai aspektą, tiek ir Lietuvos nacionalinių pajėgumų stiprinimą, tiek ir Europos Sąjungos prioritetus. Ir žinoma, tai yra papildomos darbo vietos, tai yra papildomos CAPEX investicijos ir dėka mūsų sukurtos tikrai konkurencingos investicinės aplinkos, kurią mes turime Lietuvoje, kuri dabar tikrai varžosi su centrinės ir rytų Europos kaimynais. Mes projektą, stambų projektą pripažinę, kaip užtikrinančių netidėliotinus valstybės saugumo ir gynybos poreikius, turime žalį į koridorių, kuris turi tam tikrus pagreitinimus, nes svarbu, kalbant ir su potencialiais investuotojais, kad viskas nėra tik apie investicijų dydį, bet yra ir apie greitį, kaip greit investuotojas gali pradėti gamybą ir kaip greitai savivaldybė gali sulaukti investicijos. Tai patvirtinę šį nutarimo projektą, mes suteiksime šiam projektui tokį statusą, kad bus galima vykdyti statybas ir dėl statybos leidimo tvarkytis horizontaliai. Tai gerokai pagreitins procedūras. Na ir ką, patvirtinę šį nutarimo projektą prisidėsime prie spartesnio pirmojo Leopardo tanko surinkimo Lietuvoje. Ačiū labai ir kviečiu palaikyti.
Ačiū, ministrė. Iš tiesų, kai visai nesiniai kalbėjom, kad reikia vystyti gynybos pramonę, šiandien jau prieiname prie konkrečių sprendimų ir tikrai prioritetas yra mūsų visos vyriausybės Lietuvoje vykstantis šie procesai. Mes esame suinteresuota šalis, kad Lietuvoje vystytųsi gynybos pramonę įvairiomis kryptimis ir įvairių daiktų, galima taip pasakyti. Tai tikrai džiaugiuosi ir ačiū už šitą puikų rezultatą. Prioritetinė kryptis turi turėti prioritetą. Ir mes matyt neturime daug laiko vystyti šitą idėją, perlipti per visus biurokratinius mechanizmus, bet turime sudaryti visas sąlygas, kad idėja taptų realių kūnų kuo greičiau ir kuo kokybiškiau. Taip, gerbimieji, ar turite klausimų, pastebėjimų, gal prieštaraujat šitam projektui? Jeigu ne, tai tuomet nutarimas priimtas ir šios dienos vyriausybės posėdį baigiame. Gražios visiems dienos.